Assalomu alaykum. Hikoya tinglash hammaga birdek yoqadi. Hikoya aytib berish esa hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Ayniqsa, hikoyani jonli, tabiiy va qiziqarli qilib aytish uchun qobiliyat kerak. Yodimda, bolaligimizda onam bizga kechki ovqatdan so'ng turli xil hikoyalar aytib berardi. Biz bolalar uchun eng yoqimli payt mana shu onam hikoyalarini boshlaydigan payt bo'lardi. U har safar turli xil hikoyalar aytardi. Uning hikoyalari hech qachon bir-birini takrorlamasdi. U ba'zan o'zining bolaligi, tog'alarimiz yoki xollarimizning bolaligi haqida aytib bersa, ba'zan elas-elas biladigan bobomiz haqida gapirardi. Shu bilan bizning qanday insonlarning avlodi ekanligimizni o'qitirardi. Bu hikoyalarda aks etgan kishilar yosh ongimizda chuqur taassurot qoldirardi. Bu hikoyalar bizni qarindoshlarimizga qattiq bog'lab qo'yardi. Ularga bo'lgan mehrimiz ortardi. Ularni yaxshiroq bilishimizga sabab bo'lardi.
Undan tashqari onam boshqa bir mavzu haqida ham hikoya aytishni juda yaxshi ko'rar edi. U har birimizning chaqaloqligimiz, qanday dunyoga kelganimiz, qanday yurishni, gapirishni o'rganganimiz, ilk beozor sho'xliklarimiz haqida shunday zavqqa to'lib, ko'zlarida mehr bilan so'zlardiki, bu shodlik va mehr beixtiyor bizning yuragimizga ko'char edi. Shu orqali onamizning mehrini bizni qanchalik sevishini his qilar edik. Garchi onam bizga farzandlarining hech biriga seni juda yaxshi ko'raman demagan bo'lsa-da, bu hikoyalar orqali uning sevgisini, mehrini his qilar edik. Hikoyalar ular oiladagi farzand bilan ota-ona munosabatini mustahkamlaydi. Suhbatlarimizning birida bolalarga ertak va hikoyalar aytib berish haqida gaplashgan edik.
Ammo bugun ota-onalar farzandlariga qanday hikoyalar aytib berishi va ularning farzand tarbiyasidagi o'rni haqida suhbatlashamiz. Hikoyalar ular juda ko'p va turli tuman. Farzand tarbiyasiga kuchli ijobiy ta'sir qiladigani bu muqaddas kalom hikoyalaridir. Muqaddas kalomdagi har bir voqea katta bir ibrat olarli hikoyadir. Har kuni farzandlaringizga yarim soat, bir soat vaqt ajratib, muqaddas kalom hikoyalaridan so'zlab bering. Shu orqali farzandingizga Xudoni tanitasiz. Undan tashqari o'zingizning bolaligingiz, farzandlarning bobo-buvisi, o'zingizning bobo-buvingiz haqidagi hikoyalar farzandingizni oilaga mustahkamlaydi. Bu paytda farzandingiz sizdan mehr, e'tibor va ruhiy madad oladi. Har safar turli xil odamlar, vaziyatlar haqida hikoya qilib bering. Bobo-buvilar, tog'a-xolalar, amakiyu ammalar haqidagi hikoyalar farzandlaringizni ularga bog'laydi.
Qarindoshlarning qanday odam ekanligini yaxshiroq bilib oladi. Ularga bo'lgan mehri ortadi. Eng muhimi, ularning bolaligi, yaxshiligi, beozor sho'xliklari haqida gapirib bering. Bolalar o'zlari haqida ota-onasidan eshitishni juda yaxshi ko'radi. Bu hikoyalar bir umr ularning xotirasida muhrlanib qoladi. Bolalaringizga hikoya aytish uchun ajratgan vaqtingiz, ular haqida aytgan hikoyangiz, hikoya aytish chog'idagi zavqqa to'la ko'zlaringiz orqali ularni qanchalik sevishingizni ko'rsatasiz. Qadrli tinglovchi, oilaviy munosabatlar haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz orqali biz bilan bog'laning. Sizning murojaatingiz va fikrlaringiz bizni xursand qiladi.